Діалоги про культуру.
Вітаю, дорогі сябри, у студії Нова Мукальпярович, за гукорежисерським пультом Світлана Крачко, відеокамери працює Ксенія Сітник, тому те, що от вона знімає, ви можете побачити після нашого прямого ефіру. А сьогоднішній наш гость, прямого ефіру каналу «Культура», відомий наш вчений, письменник, дослідчик, доктор філософії, доктор філології, академік Академії сербської і вогуле відомий чоловік Іван Алексеєвич Чарота. Іван Алексеєвич, сьогодні ми будемо говорити на таку тему, тема «Отказана роля письменника». Недавно був круглий стол міжнародний на гэтую тему, але увогуле не тільки круглий стол, але увогуле гэтая тема цікавить сьогодні не тільки творців самих письменників, ну, але, звісно, і шматликих читачів. Сусветно відомий письменник і льотчик Антуан Сент-Екзюпері неяк зауважив: «Быць чалавекам – гэта адчуваць сваю адказнасць. Тым больш правільнае гэта сведчанне ў дачыненні да сапраўднага пісьменніка, чыёй творчасці адчуванне адказнасці перад часам і людзьмі надае той глыбінны сэнс, праяўленне якога магчыма толькі тады, калі з'яднаны талент, выразная гуманістычная і грамадзянская пазіцыя».
Ну, протягуючи думку Сент-Екзюпери і свою, яку виказував на міжнародним круглим за столом, міжнародним круглим столом «Час вибрав у нас», я ось на що хочу поставити акцент. У нас, я це і сказав тоді за столом, у нас є така небезпека ухилитися у таке у самолюбуванні і вирішить, що час вибрав нас, тому що ми такі добрі, розумні, найліпші, коротше кажучи, письменник, якраз тут самооцінка і не зовсім адекватна. Коли формулюється це, так формулюється, що час вибрав нас, то якраз вибрав нас як отказних. Коли хочете найбільш отказних, от у гэтым ёсць абранасць і пакліканне. Ізбранность, время выбрала, избрала нас, так формулявалася, абранасць і гэтае прызначэнне наша. Мы пакліканы дзеля гэтага. Пісьменнік, у прынцыпе, дзеля гэтага пакліканы. Калі гэта усведамляе, значыць, ён выконвае сваё призначення, призвання по великому рахунку, і призначення, для чого він пішов у літературу.
Ну, ось, ведаєте, гэта от сьогодні, ми говоримо про сьогоднішній день, але некалькі, скажем, десятків годів тому Іван Меліш сказав, так само він писав про гэта, мабы з той пары, як існує мастацтва, існує і складаная дыялектыка взаємаадносін мастака і часу. Мастаку заўсёды трэба было ўбачыць, зразумець, а зразумеўшы прывесці свае назіранні ў парадак, стварыць асэнсаваную карціну, стварыць мастацкі твор. То есть гэта адказнасць пісьменніка, адказнасць за слова пісьменніка заўсёды хвалявала творцаў, заўсёды хвалявала пісьменнікаў не толькі вот у цяперашні час, але чаму ў цяперашні час вот найбольш востра стаіць гэтае пытанне?
Ну, ясна, што спалучэнне таго, што адбываецца, і запатрабаванасць ад кожнага з нас рэакцыі на тое, што адбываецца, а ад пісьменніка асабліва, існуе. Але я тут якби распаўсюджваў бы у часе за ўсё, што было, нясем адказнасць, за ўсё, што адбываецца, і за тое, што можа адбыцца ці вынікае з таго, што адбываецца. Вось у гэтым ёсць адказнасць. І тады ж у згаданым ужо вамі пасяджэнні круглага стала я не мог не успомніць гэтае выказванне Владзіміра Салаўёва пра нас разом узятых и про народ. Мы есть и народно, не то, что и он думает сам про себе в часе, а то, что Бог думает про его у вечности. И вот эта проекция на вечность, на незалежно от, ну, залежно, але не в доминантной роли от теперешнего часу. Вот у проекции на вечность мы повинны успрымать все свои справы, зробленные, и то, что повинны робить.
Ну, вогуле, калі крыху абстрагавацца ад вузкасці, можа быць, гэтай тэмы, трэба сказаць, што ўвогуле, які ўплыў творчасці на працэс трансфармацыі сістэмы каштоўнасцей, на ваш погляд?
Я думаю, вот у гэтым якраз найбольшая адказнасць пісьменнікаў і віна за тое, што адбылося. Калі девальвація каштовностей, калі сама шкала каштовностей змінилася і жахливо змінилася, то треба прийняти на себе вину. Що і чому відбувалося? Я у свій час у ніяких публікаціях своїх гэтую метафору выкарыстоўваў. Беларуская інтэлігенцыя, найперш беларуская, але і савецкая ў цэлым, можна як бы абагульняць, была ў ролі вожыка ў тумане. Памятаеце гэты мультик? Я його не надта памятаю, але вот вожык ў тумане, і вось гэтая інтэлігенцыя, мы разам узятыя, я на сябе пальцам так само паказваю, мы опынуліся у ролі гэтага вожыка ў тумане. І многія абсалютна наіўныя рэчы прынялі за чыстую манету, якія нам абяцаліся, і дэзарыентаваліся. Якраз гэты туман нам напусцілі, і ён здаваўся такім прыемным, такім мягенькім, гэты туманчык. І бачылася, што выйдзе абавязкова, непазбежна мы выйдзем да прыгожага, добрага і да ўсяго самага лепшага. А не адбылося. І за тое, што не адбылося, і чаму мы гэта дазвалялі самі з сабою учыняць, рабіць, і чаму мы гэта дазвалялі рабіць з наваколлем, значыць, з людзьмі нашымі, з народам, вот гэта наша віна.
Ну, дарэчы, калі гаварыць пра тое, увогуле роля літаратуры, роля пісьменніка, на мой погляд, гэта заўсёды пісьменнік, ён гуманіст, і заўсёды тое, што ён стварае, на мой погляд, павінен быць, ну, светлы пачатак. А у літаратуры апошніх гадоў і сучаснай літаратуры многа так званай чарнухі, многа так званага, скажам, вот такога вычварэнства нават. Вы разумееце? І вы нават сказалі, там, я памятаю адну такую фразу, што ўжо не д'ябл спакушае людзей, а людзі спакушаюць д'ябла. І вот тут роля пісьменніка ўсё-такі не проста як кружовага, так сказаць, назіральніка, але ў той же час выход, выйсце, светлы пачатак павінен быць у літаратуры?
Безумоўна. Я і тады за круглым сталом вёў гаворку, згадваючы паняцце, тэрмін акадэміка Павлова «рэфлекс ідэала». Значыць, вот гэта самы галоўны, ну, а для жыцця можа быць не самы галоўны, таму і даследаванні Павлова былі не толькі яму прысвечаны, але гэта ад яго, ад Павлова, рэфлекс ідэала. Значыць, калі яго няма, рэфлекса ідэала, тады і чалавек не жыццяздольны, тады і этнас разам узяты, тады ён таксама не жыццяздольны, калі няма гэтага рэфлекса ідэала. Таму і цитаты приводил и могу еще раз привести. Всякое вот из Тургенева. Всякое искусство есть возведение жизни в идеал. Маякова. Самокритичный, критичный и самокритичный. Но разве в нас душа так обнищала, что у самих у нас нет идеала. Тургенев и Маяков говорили про то же самое, бо мы часом теперь как бы фиксуем знову же наш час, а те называючи его межчасьем, да, то есть были добрые часы и будут добрые, а некий период это межчасом. Не, это так не треба. Каждый бегучий период, и он является переходом от былого до будущего. Да? Это тут нема иншей логики, не может быть иншей философии. Меж тем, коли акцентовать то, что отбывается теперь, саправды отбывается трагичное. Мы это разумеем. Але хиба и подкресливать складанность правомерно, не совсем правомерно, бо коли гэты час складаны, а інший час, хіба ж простейший, ну, скажем, дымим 100, ровно 100 годов. 1924 был легчайший? Не был легчайший. Чи, скажем, 80 годов. Одразу завершение войны. Хіба он был легчайший? Не был. И 50 дымаючи не легчайший. И 30, 94, хіба. Бачите, коли вот так уважливо думать, уважливо глядеть и серьезно задумываться, то многие акценты, которые выставляем мы сами, они будут сняты. Иншая справа, что с теперешний час страшный у тем плане, что нам так само подсеяли эту философию, эту логику, что мы все разглядаем как пост. Нам пропоновали это на початку, и мы заглянули полностью. Постсоветский, посттоталитарный. Значит, было кепское советское, было кепское тоталитарное, а мы идем в пост. Але приехали до иншего, уже и постистория, уже и постхристианство, и по великому рахунку постчеловечество. Его так само у классичным разумении его знову уже нема. И все каштовности. Вот это постмодернизм, философия постмодернизму, навязанная, и якое так само захоплением успримали особливо интеллигенции.
До речи, вот вы выкладаете славянские литературы, и вы, конечно, академик Сербской академии наук, и вы много ведаете балканскую литературу. Как раз это же процессы, про что мы говорили, и модные письменники, скажем, сучасные постмодернизма, и они, конечно, закранули и балканскую литературу, закранули и то, что створено, так сказать, у сербов. И, может быть, у меньшей ступени это было для белорусской литературы, але гэты процесс так само ось ён отбывался.
Безумовно, и Югославию. Югославия, в принципе, она для нас может быть неким индикатором нашего теперешнего стану, але она, как бы, прошла это минус 40-50 годов тому. И то, что дотычется змены поглядов, мастацких, эстетичных поглядов на свет, на светоадлюстрование у мастаков, у тем лику мастакового слова, у Сербии это отбывалось у 60-е, 70-е годы. Значит, на вот это целых 70 годов тому. Вот. И до чего привело, правда? Только связано это с той апробацией, якую прошли сербские письменники. Синя, худшая не. Але сербская, уласно сербская, литература надзвычай яркая, надзвычай магутная. Калі параўноваць, скажем, с белорусской литературой, то мы выкидаем гэты элемент як бы з сусветнага літаратурнага ландшафту. Мы просто яго не бачым, як правіла. Ім займаюцца толькі вузкія спецыялісты тыпу чароты, так сказаць, ось, і парановаць. І мне даводзіцца часта і дыпломнікам, і дысертантам паказваць пальцам, што а чаму вы не ўлічылі, скажам, опыт таго ці іншага пісьменніка з гэтага рэгіёна, з балканскага пісьменніка. Не абавязкова сербскага, але серба, у сербаў гэта асабліва, гэта выключна ярка выявілася. І калі мы з вамі да эфіру далі размову, у чым я вось пра што падумаў, і гэта, відаць, патрэбна сфармуляваць. У сербаў надзвычай моцная эпічная традыцыя. Эпас народны сербскі, сусветна вядомы эпас, які адкрыты быў на пачатку 19 стагоддзя, які ведалі там і Гёта, і Гердар, і многія іншыя. Ведалі і цікавіліся, назвярталі ўвагу. Дарэчы, Праспер Мереме падробку зрабіў кнігу, што гэта народныя. Ён сам напісаў іх, але па матывах тых, які і сустракаў. Вось, это пачатак 19 стагоддзя. І вось гэтая эпічная свядомасць, эпічны ключ у адлюстраванні свету, у света адлюстраванні. Ён надзвычай магутны ў сербаў. Таму і літаратура дасягнула вельмі выключна высокага ўзроўню, і пісьменнікі, ну, скажам, тое, чым хвалімся мы, у сербскай літаратуры далёка не магло б за пэўнымі выключэннямі, натуральна, не магло б ацэньвацца так, як выключныя з'явы літаратурныя. І зноў жа, мы любілі і любім падкрэсліваць нейкі актуальны момант. Вось, маўляў, да таго часу не было там героя, які рэфлектуе, так сказаць, над сабою. То гэтыя праблемы ў сербаў ніколі не было. У іх ўжо першыя творы, якія з'яўляліся на тэму вялікай, для нас вялікай чыны, ну, вялікай другой вайны, сусветнай вайны, вось, у іх ўжо гэты супярэчлівы, моцна, надзвычай супярэчлівы герой прысутнічаў. Для ілюстрацыі, каму цікава, паглядзіць тыя творы Добрыцы Чосіча, якія выходзілі на пачатку 50-х гадоў. Яшчэ «Сонца далёка», «Далекое сонца», арыгінальная назва. Ён у нас быў перакладзены ў 53-54 годах, роман. І ў ім ужо гэтыя праблемы паўсталі. Мы дагэтуль заплюшвалі вочы на супярэчнасці ў сярэдзіне, ўнутры нашага этнасу, беларусы. Беларусы камуністы, беларусы калабарацыяністы. У сербаў таксама гэтая тэма ад пачатку, з канца 40-х гадоў таксама ў літаратуры прысутнічае і вельмі моцна, глыбока распрацаваная да гэтага часу. Ну і любую тэму назаві, згадай. Правда гэта, вот, вернуся да пытання, на якое вы мяне накіроўвалі. Значыць, чыста пошукі эстэтычныя, ці нават псеўдаэстэтычныя, яны таксама прысутнічалі. І яны далі тое, што я ніколі высока не цаніў. Вось мы перад пачатками згадалі аднаго з пісьменнікаў сербскіх, вельмі вядомага, можа па апошні час у нас найбольш вядомага Мілорада Павіча. А па сур'ёзных ацэнках Мілорад Павіч не трапляе нават у дзясятку значнейшых пісьменнікаў Сербіі. Папулярных, да, перакладзеных найбольш, да? Але па сутнасці значных не. Вот такая ситуация.
Ну, это как раз и говорит про то, что и перекладческая деятельность, которой вы занимались и занимаетесь, и Союз письменников занимается, и она поширяет эти горизонты, и она знакомит с творчеством інших литератур, и в той же час уплывает на литературный процесс наш, так неким чином, так само это, ну, скажем, перозовы певные.
Безумовно, Наумяк Ильич, импорт, я, поскольку не только историю и литературу читаю, а и теорию и практику перекладу так само, то уживаю это понятие, импорт идей, у тем лику и мастацких идей. Значит, коли таешь згаданное мною зараз литература советская, ознайомілася з гэтымі матывамі, тэмамі, канфліктамі, якія адлюстраваў Добрыца Чосіч, то яно хай і не пайшло у творчасць канкрэтнага пісьменніка адразу, але яно ў падсвядомасці яго ўсё роўна замацавалася. Іначе яно будзе дзейнічаць у наступных творчых кроках. Вось у гэтым пераклад, перакладанне, да? Пераклад як з'ява, ось, безумоўна, працуе на узбагачэнне любой нацыянальнай літаратуры. Наша явна не выключэнне. Ну, але ж тут, калі да перакладу, непростая сітуацыя з тым, што перакладаюць на дзве мовы. А зноў жа чытач таксама спажывае, да? Вынікі перакладу, плады перакладу і на рускую, і на беларускую мову. Значыць, это не толькі некаторыя лічаць, што это адмоўна, але я ніякім разе так не лічу. Гэта фактычна станоўчая з'ява, бо перакладзеная і на рускую мову, і перакладзеная на беларускую мову, яно сінтэзуецца, абагульняецца і дае большы эфект, мае большы вынік.
Дзякую вялікі. Я нагадаю нашым слухачам, што сённяшнім маім гостем з'яўляецца прафесар, доктар філалагічных навук, академик Сербской академии наук, письменник и перекладчик Иван Алексеевич Чарота. Иван Алексеевич, ну вот вернемся вогуле до той темы отказности письменника за слово. И вот, коли говорить про традиційні каштовності, коли говорить про те, що, ну, скажем, ви про це вже говорили, і закранули, і читали виказування «Ідеал». Ідеал так само у сучасному світі може бути не такий яркий для некоторых був ідеал, як сімейні каштовності, традиційні каштовності. І тому література, звісно, от гэтыя теми, от гэтыя моменти, ну, не повинна закидать, так сказать, у бок.
Безумовно, тое, что отбылося у целом у страте идеала, можно найбольш значное у тем, что вы зараз подкреслили. Значит, человек, як истота Божия, і тое, што Богам прызначана чалавеку на зямлі, а гэта і ёсць фактычна ідэал, тое, што прызначэнне, тое, якое яму дадзена. А ігнараваць гэтае прызначэнне і уяўляць чалавека такім, якім хочацца кожнаму канкрэтнаму, а гэта як бы ўжо нават межаў не мае, што як я хочу, так і уявляю, то, конечно, это страшная з'ява и згубная, это безумовно. Тут нема про что разважать нават. Это згубная з'ява. Коли мы стратим сям'ю, разумение значности, святости нават сям'і, а это уже страчивается, на жаль, калі мы это страцім, то няма ратунку.
Ну і калі гаварыць зноў жа пра традыцыі, калі вяртацца да традыцыі, мы гаварылі і пра сербскую літаратуру, і пра традыцыі сербскай літаратуры, пра эпічнасць яе, ну, але традыцыі у беларускай літаратуры, традыцыі закладзеныя, ну, скажам, стваральнікамі найноўшай беларускай літаратуры, і Купалам, Коласам, Багдановічам, яны жывуць, яны павінны жыць, таму што гэта адмаўленне ад традыцыі, гэта... Ну, таксама шлях можа быць у нейкія, так сказаць, пошукі, у нейкае штукарства, у нейкія рэфарміравання, але ўсё-такі традыцыі для кожнай літаратуры ёсць, складзеныя, ну, скажам, тымі значнымі асобамі ў гэтай літаратуры, класікамі і выдатнымі пісьменнікамі, якімі павінна жыць і сучасная літаратура.
Безумоўна, так. Але тут праблема, на мой погляд, заключаецца вось у чым. Усё ж такі цяперашнія пакаленні, цяперашнія студэнты, ну а я, слава Богу, не выходжу з аўдыторыі, з кантактаў з моладзю, не выходжу 50 гадоў, і ўсе тыя змены, якія адбываюцца, я іх на сваімі вачыма штодня бачу, то яно нават яно не усведамляецца імі і не заўважаецца, але гэтыя змены адбыліся вельмі істотныя. Разумееце, калі мы гаворым пра традыцыю, то яна найперш успрымалася да нашага пакалення, нашым яшчэ з вамі пакаленням, яна успрымалася эмацыйна. А эмацыйна ўжо цяперашняе пакаленне не успрымае. Гэтая камп'ютарызацыя, гэтая самая, як ўсё там называюць, вось лічбавізацыя, ўсё іншае, выключыла эмацыйны фактар. Ёсць толькі націснуць на кнопачку, паглядзець і забыцца адразу ж. Во гэтыя бы механізмы, тэхналогія, памяці, а памяць на ў эмоцыях, яна перадаецца праз эмоцыі, замацоўваецца эмоцыямі, а без іх яна не можа быць. І калі нам, зноў жа, яшчэ і рэфлектыўнасць, здольнасць асэнсоўваць, думаць, яны цяперашнія, мае дарагія, я люблю іх, в гэтую катэгорыю і мой унук дарагі, в гэтым годзе скончыў універсітэт і ў настаўнікі пайшоў. Але яны не мають часу нават задумацца. Яны усюды і ў транспарті яны пстрыкаюць, яны атрымліваюць кароткачасовую інфармацію, забываюцца пра яе адразу ж, спытаюся праз паўгадзіны, яны пра гэта ўжо не згадаюць. Зумеюць? І бяда ў тым, што яны па установках, яны не мають часу думаць. Паралель, ясна, это не пра сябе дарагога, але...
Іван Алексеевич, прабачце, у нас час уже блізка заканчваецца, і вось тут засталося пару хвілін. Вельмі цікава з вами гаварыць, у вас много думак цікавых, і я, слухаючы вас, заўсёды зайздрошчу вашым студэнтам, якія прысутнічаюць на вашых лекцыях. Ну, на заканчэнне, па тых же самых традыцыях, пра якія мы гаварылі, што ў канцы павінна быць светлае нешта, павінен быць аптымізм. Некалькі слоў пра тое, як вы лічыце, як вы думаеце пра будучыню нашай літаратуры з аптымізмам, з надзеяй.
Безумоўна, надзеі не страчваем, ёй жывем, надзею і надзею на тое пакаленне, да якога адношуся, як я сказаў, і крытычна, але з вялікай любоўю, і з пажаданнем, каб яно не страчвала таго лепшага, што мы здольны ёй даць, як пакаленне. Вось калі гэта адбудзецца, і мы сваю адказнасць, абранасць дзеля гэтага выканаем, і яны гэта ўспрымуць на належным чынам, значыць, будучыня за намі.
Ну что ж, дякую велике. И, конечно, тая отказность письменника за слово, про что мы говорили, это вельми долгая размова, и про это можно говорить вельми долго, але некие штрихи, некие моменты, связанные с, вот, с думкой, с роздумом про литературу, мы сегодня закранули с вельми поважанным человеком, доктором филологических наук, профессором Иваном Алексеевичем Чаротом. За звукорежиссерским пультом працавала Светлана Крачко. Відеокамеру забезпечувала Ксения Ситник. Яна Вумгальперович. Жадаем светлого, пригожого, чистого и доброго всем нашим слухачам і, конечно, читачам будущих наших книг. Усяго найлепшого, до побачення.